Atbilstoši valdības iecerēja, ar nākamā gada budžetu saistītajām nodokļu sistēmas izmaiņām pozitīvi būtu jāskar gandrīz ikvienu strādājošo, un kopumā sabiedrība no tām būšot ieguvēja. Finanšu ministrija uzsver, ka pirmkārt tas ir saistīts ar neapliekamā minimuma paaugstināšanu par 10 eiro līdz 85 eiro. Papildus tam zemāk atalgotajiem strādājošajiem iecerēts ieviest diferencētu neapliekamo minimumu, kurš pakāpeniski pieaugs līdz 160 eiro. Šos atvieglojumus lielā mērā ļaus nodrošināt tā dēvētais solidaritātes nodoklis, kuru piemērotu algām virs 48 tūkstošiem eiro gadā, un kurš pēc apjoma būtu līdzvērtīgs sociālajām iemaksām. Finanšu ministrs Jānis Reirs uzskata, ka šāds nodoklis ļaus likvidēt šobrīd nodokļu sistēmā pastāvošo situāciju, ka sasniedzot noteiktu atalgojumu apjomu, strādājošais procentuāli nodokļos un nodevās sāk maksāt mazāk.
Līdz šim šī ir bijusi regresīva lieta, kas palielina varbūt spriedzi sabiedrībā un palielina nevienlīdzību. Ar šo priekšlikumu mēs esam novērsuši šo situāciju un ar progresīvo neapliekamo minimumu mēs arī mēģinām ieviest progresivitātes elementus.
Ar atbalstītajiem priešlikumiem valdībai vienlaikus gan ir izdevies panākt situāciju, kas daudzās citās valstīs būtu gluži vai neiedomājama. Panākt darba devēju un darba ņēmēju organizāciju vienprātību. Gan Latvijas darba devēju konfederācija, gan arodbiedrības ierosinājumus raksturo kā sociālo apdrošināšanas sistēmu kropļojošus un kļūmīgus. Turpina Latvijas brīvo arodbiedrību savienības vadītājs Pēteris Krīgers.
Tiek piedāvāts sakropļot sociālās apdrošināšanas sistēmu ar kaut kādu nesaprotamu solidaritātes nodokli, kur nevar saprast īsti, kā viņi vispār iekasēs un kur viņš pēc tam tiks izmantots.
Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijas viceprezidents Mārtiņš Bičevskis norāda, ka jaunā nodokļa politika simbolisku finansiālu iegūmu izkliedēs praktiski visiem iedzīvotājiem, bet maz palīdzēs sociāli neaizsargātākajām sabiedrības grupām.
Pret diferencēto neapliekamo minimumu mēs visu laiku esam teikuši, ka mūsuprāt šiem instrumentiem būtu jāvairo ieņēmumi tiem cilvēkiem, kuriem ir vismazākie ieņēmumi no algām. Bet šobrīd neapliekamais minimums par bērniem, par apgādājumiem jau ir pietiekami liels no tāda viedokļa, ka šīm mazām algām viņas nevarēs vairs izmantot tos labumus, kurus šobrīd Finanšu ministrijas modelis piedāvā. Mūsuprāt, bija jāvērš tas instruments daudz vairāk uz tiešām mazaizsargātajām ģimenēm.
Neklaimojoši par apstiprināto budžetu ir arī uzņēmēju organizāciju viedoklis. Pēc Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāja Jāņa Enziņa domām, no uzņēmēju interešu viedokļa šis ir pēdējo gadu laikā sliktākais valsts budžets.
Šis budžets no uzņēmēju viedokļa faktiski ir sliktākais budžets, kādu pēdējos 5-6 gados mēs atminamies. Un ir vispār zinām patiesība, ja biznesam iet sliktāk, tad arī daudz mazāk būs ieņēmumu un daudz sliktāk būs ikvienam iedzīvotājam.
Jāatgādina, ka valdības sociālajie partneri iepriekš valsts budžetu ierosināja lāpīt ar pievienotās vērtības nodokļu likmes paaugstināšanu, norādot, ka šī nodokļa paaugstināšana ļautu Latvijas ražotājiem saglabāt nemainīgu konkurētspēju eksporta tirgos. Tomēr valdošie politiķi šo ierosinājumu kā pārāk politiski riskantu noraidīja. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.